Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Kæru hlustendur, það annað Ísland sem heilsar að venju klukkan 4 og 15. Við sitjum hér Synir Egils, Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Vertu velkominn, bróðir.
Já, takk fyrir.
Herri, það verslunarmannahelgi framundan og þáttur kannski ber þess aðeins merki.
Aðeins svona, já.
Já. Og við ætlum, það eru bara tveir viðmælendur.
Já, fyrst það verslunarmaður.
Já.
Það sá sem að verslunarmenn hafa kosið sér til forystu. Mhm.
Sá heiti Ragnar Þór Ingólfsson, eins og alþjóð veit.
Formaðu það fer. Já. Og síðan það neytendur.
Já.
Eftir hálfleik.
Já, og það hérna hinn liðin á penningnum. Já. Það Stefán Hrafn Jónsson sem var að forma neytendasamtaka.
Já, en við erum í búðarleik.
Já, en á meðan að hérna Ragnar kemur sér fyrir hérna í húsinu.
Já, hann finnir húsið.
Já, já, ekki búin að finna húsið.
Ég veit ekki.
Nei, en það hérna, það svo sem margt að gerast, það svona... Það kom eiginlega aldrei svona pólitísk gúrka í sumar, það kannski svona, þetta dofnar svona í einhverja daga, en það náttúrulega var þingvallafundurinn, hann skaut alveg upp raketum í þessar umræðu. Já. Og þar það ekki, þú ert nú svo gaggrinninn á ríkisstjórnunni, þú eru alltaf, þú finnst þú aldrei vera ósangjarn?
Ná húsakert við ríkisöndum það?
Já.
Nei, hvað kannið það er?
Nei, ég...
Hvað, hún eitthvað gott skilið?
Nei, en fundurinn?
Já, ég var ekki á þar.
Nei,
það var bara 35 þar.
Ég var það, í sjónvarpinu.
Já, þú hlustar á það sjónvarpinu.
Já, ég bara horf alltaf á allting ef ég get.
Þú er yfirlaðið fyrir mér daginn, ég maða núna.
Já, þetta var alveg ómögulega fundur og ómögulega ræður og allt
ómögule
Nei, ég veit alveg, jú, það fari hérna
Nú, fyrir hvern?
Stengrim, jú Jú, þetta við fari í sögubækurnar að hafa verið þingforsviti þennan dag Hvað?
Heldur þetta að fari í sögubækurnar?
Hann hjælt það, ég er ekki að skrifa þess að bækurnar
Nei.
En hann hjælt þetta eriði stórstund
Já
En það hérna, við gætum svona talað þetta fólk lengi.
Síðan það áttúrulega búið í gangi svolítið undirbúningur undir sko kjarabaróttu.
Já, það er það sem
var næsta. Ljósmaðra verkvalli var mjög sögulegt, bæði hvað það var hart og þar kom líka fram eins og hérna þær hafa verið að benda á ljósmaður. Það kom svolítið fram svona tónnin sem að stjórnum þetta að vera með í komandi semningum.
Já, stálnefin, hann var bara harður á þær, sko. Mér fannst það, ég var áttu í þeirri deilu. Ef að væri eitthvað smá auðmýkt og vilji til að nálgast fólk svona friðsamlega, þá þetta kannski farið með allt annan veg. Þú ert að fara að semja við eitthvað sem að rakir þýr þig, það bara ekki...
Já, heldur í fram að þú setja...
Heldur því nú Donald Trump samningatekninu?
Heldur í fram að þú setja að segja ósatt, setja á flot einhverjar svona... sína eigin útreikninga fjármálaráðundið þess að grafa undan ljósmaður sem að var enda sko eitt af bjassínasta sem hefur verið gert í sumar en það að Bjarni Ben taldi sig geta unnið ljósmaður í svona áróðu stríði að því að almenningu myndi snúast gegn ljósmaðurum og fara að standa með Bjarni Ben
Já, hann það. Er góðu kökuskreitingamaður og myndarmaður
Við finnst þetta svona ótrúlega, hérna benda til ótrúlega léleg svona hérna
Stöðumats.
Og svona með matta sjálfum sér og stöðna þjóðarinnar Bjarna Ben er ekki slík að þjóðin sér til að skipta á ljósmærum og honum.
En hann er þó
hérna aldrei hvað sem fallegasta nafn á Íslandi, Bjarni Ben.
Nei, en Bjarni Ben er náttúrulega þekkt nafn á þeim hann kom, sko.
Já, já.
En að því að Ragnar Þór er komin hérna, þá ertu velkomin Ragnar Þór.
Takk fyrir það.
En að því að við tala Bjarni Ben, hann segir bara, Íslunni er lokið, kallinn minn. Við erum búin að taka þetta allt saman. og það er ekki eftir
og meðan, og meðan hann er að tyggja sér þetta bita sem hann fyrir að
hann er með mistinu í munnvikónum hvað ætlar þú þá að gera?
Nei, ætlum við bara að pökkum mikið saman og reynum áttu næst
já, fer engin gegn þessu
nei, nei, við að Bjarni segja þá hlýtur að vera satt en það nú einu sem þannig að það hefur held ég aldrei í sko, hvort það segir lífveldi sögunni verið svigur út úr launahækkana þegar ég aðdrei að þetta kjæra samninga og ég
man ekki aldrei eftir eitthvað þegar það sagt ég að nú er tækifæri laun þegar komiði nú bara
já, ég man allavega eftir því sko í síðustu kjæra samningu þá átti verðbólga að vera meiri hér sko ef að laun, lægstu laun lágmarkslaun hækkuði 300.000 þá átti að verða meira verðbólgu skot heldur en var hér eftir hrun, þannig að sem alltaf varð ekki en við blásum náttúrulega á þennan málflutning og hann ekki dóeðlegur þetta þessi orðuræða sem að við
er hann þurfa... innihaldslaus? Er þetta innihaldslaus?
Já, já, það mikil ósköp það hérna ég ekki að segja að það sé svigrún fyrir 100% launahækkun eða eitthvað slíkt en það svo sannarlega svigrún til launahækkana og ég get ekki sé betur en að bæði helsalar og smásalar eru farnir að hækka hér vöruverð töluvert umfram það sem að tilefni er til eða virðist vera til, það virðist ekki vera mikil innistæði fyrir þessum verðhækkunum sem við erum að vera vitna af undanfarin misseri raunni frá kjarasamningshækkunum 1. maí núna síðastliðin þá hafa verið töluverðar hækkanir
Er búið að mæla það?
Sko það, við erum að við, já, þetta er mælt í gegnum neysluvísitöluna en við erum með okkar aðferðið við að mæla þetta út við fáum töluverta upplýsingu frá byrgjum við fáum frá ákveðnum eða vinum okkar sem að senda okkur upplýsingar gjaldskrár eða tilkynningu hækkanir frá byrgjum og heilsölum sem að við fáum senda afrit af og erum svona erum að skanna svolítið markaðinn.
Þannig að þetta er staðreynd að frá fyrsta mæði hefur komið svona, hefur verið verið að hækka meira en áður.
Það er staðreynd og það er ekki hægt að réttlæta það með neinu öðru heldur en annarkort eru fyrirtækin að undurbúa sig fyrir komandi kjarasamninga. Þetta mun síðan koma náttúrulega út í verðlagsmælingum aðeins seinna þannig að þetta mun koma fram á einhverju stigum en það er alveg ljóst mál að verkalýðshreyfingin ekki þarf að leita einhver annar að leiða heldur en hefur verið og aðferð heldur en hefur verið við að það hinga til varandi hækkanir og raunin kjarasamning almennt það sem að hafa verið sett einhver rauð strik sem hafa aldrei haldið vatnin í vindum þegar á hefur reynt síðast þegar við reyndum að segja upp kjarasamningum þegar að við sáum það að það fórsendur voru brosnar að þá rauninni lagðist rauninni ákveðin hluti verkalýðshreyfingarinnar í læsta hliðalegu og stakk þumlunum upp í munnin á sér og hérna því miður og hafði ekki bein í nefinu til að taka slægin þá
Heldur að verða ykkur stemming hjá stjórnvöldum og atvinnurekendum að semja við ykkur nú hérna var ríkisstjórnin ný fætt ríkisstjórn til í langvarandi kjarasteilu við ljósmæður þeir eru að bila til í að fara það í nokkur ár við þig Fyrst að þeir hafa sko magan í þetta að standa í baráttu við líklega þá stjart sem á mesta inneign allra á Íslandi.
Ég held að þetta sé alveg rétt matjáður að, hérna, að það sem að, það er búið að gefa tóninn og það sem að framundan er og miðað við orðræðina líka og það sem að yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og samtök atvinnulífsins boða eða rinni boða ekki hérna, gott fyrir okkur sem erum í forsvari fyrir stéttafélög en þú sagðir, talaður hvort það sé stemning fyrir því að ríkisstjórnin eða að atvinnulífið komið til móts við kröfur okkar ég myndi freka segja ef það verður stemning hjá fólkinu að þjappa sér á bak við fólkið nýja fólkið í verkalýðshreyfingunni og taka þátt í þessari nýju aðferðarfræði þessari herskárri verkalýðsbaráttu sem við boðum eða myndast stemning og við finnum taktin hjá fólkinu og fólki finnur taktin með okkur og við fáum fólkið með okkur það eru stjórnum hrætt við það eru atvinnulífið þeir eru hrættast við þetta, þeir eru skítrætti við félagsmennina, fólki í landinu.
Þeir eru ekki hætti við Ragnar Þór.
Nei.
35.000 félagsmenn í
Ég get galað og malað sko allt og ekkert.
Hvað þarf fólki að gera?
En ég og verð aldrei neitt og verð aldrei sterkar heldur en fólki.
Til hvers ætlast af fólkinu? Hvað það að gera? Hvernig það sýna að það standi að baki sinni fórustu?
Fyrst og fremst þegar við klárum að móta okkar kröfugerð að standa í lappina með okkur vera tilbúið til þess að taka slægin nýja fólki eins og ég kalla mig nýja fólki þó ég sé búin að vera stjórn stéttarfélags í 10 ár að þá ég nýr í að vinna við þetta ég tók var mjög virkur þáttakandi í búsáldabyltingunni og Sólveig Anna líka í Eflingu þannig að ég myndi segja að grasrótin búsáhalda byltinga grasrótin er að færa svolítið yfir í er búið að stofna hérna stjórnmálaflokk og er að koma mjög sterk inn í hérna verkalýðsbaráttuna er nánast komið með ráðandi stöðu innan alþýðusambandsins hvað er kröfugerð varðar með að við starf félagana sem að hafa verið að fá nýja forystu að ég myndi segja að þetta sé bara rauninni einn armurinn af búsáldabyltingunni sem er að skila sig núna í gegnum verkalýðsbaráttuna.
Afsprengi hennar.
Já, og þetta er ekki bara við. Veitu, sjáum bara hvernig fóru kostningarnar í Eflingu. Sjáum hverju verið að hafna og hvað er að koma inn. Fólkið er að kalla á breytingar, þáttaka í stéttafélagsrunni, þáttakan í stéttafélagsbaráttunni í gegnum stéttafélagin, grasrótin er að aukast, áhugi fólk er að aukast. Maður finnur gríðarlega stemning út í samfélaginu hjá fólki almennt sem tilbúið til þess að tjásum hlutuna vill leggja eitthvað til málanna, mætur á fundi, það er að vera meiri virkni, þetta er að vera skipulagðara og ef að heldur áfram sem horfir þá verðum við ósigrandi þegar uppi staðið ef við stöndum saman og stöndum í lappirnar og látum ekki plata okkur upp úr skónum eins og verið er að gera og þetta er bara ef að sama vitleysan er sögð nú oft þá er fólk líklegt til þess að trú henni en við erum að vinda ofan af verkalýðshreyfingu sem var búið að aumingjavæða í gegnum síðustu áratugi með þeim hætti að fólk hafði engan áhuga á henni það hafði engan hljómgrunn með forustinni og hún var búin að tapa algjörlega tengstólnum við fólkið og grasrótina yfir lengri tíma meðvitað og meðvitað og þetta er kjarnin í baráttinu ef að þetta verður í lagi þá náum við árangri ef að þetta verður ekki í lagi þá verður bara að horta á okkur sem höfulegsan hér með ekkert bakland og við höfum erunni enga samningsstöðu aðra en að segja bara já og amen og taka því sem að okkur rétt það eina sem fólk getur gert er að fella samninga
þú segir aumingja með þá skilja þannig að það við vantað hvað svona, kraftin, kjarkin eftirfylgina
hjá
þeim sem er
algjörlega
og þarna hafi og með því hafi myndast á kannski eitthvað svona eitthvað gjá eða bil milli þess fólk sem að leiti verkalýðshreyfinguna hefur leitt hana og þá umbjóðanda þeirra
það er bara nákvæmlega sem hvar var Guðmundur Gunnarsson í rafinarsambandinu þegar við vorum niður á Austurvelli að fella ríkisstjórnir hvar var Gylfi Arbjörnsson hvað hélt verkalýðshreyfingin marga samstöðufundi eftir hrun til þess að mótmæla hér inn mestu búsíðum sem að ég veit bara líklegast í Íslandssögunni þegar fólk var að missa að vera að bera fólk út af heimilu sínum glæpirni sem fóru framtir hérna gegn þjóðinni
40% kaupmáttaskerðing og mjög skömmun tíma
40% kaupmáttaskerðing, rétt. Hvar var verkalýðshreyfingin? Hvar var hún?
Hún var að
verja lífeyrissjóðakerfi, verja rauninni fjármagnuðu auðvaldið, vildi borga hér æsef í botn og svo framvís, við getum, og svo mætti lengi telja. Hefur varið hér staðið heiðusvörð eitt mesta skrýmsli sem til er á Íslandi sem er lífeyrissjóðakerfið, sem er farið að rauninni að geta börnin sín, staðið heiðusvörð okurvexti og verðtryggingu, rauninni staði hjá og stungi haustum við sandiða með húsnæðiskerfið var látið grotna niður og rauninni að viðbragðshraðin eins og til dæmis Bjarg og fleira sem hefur loksins verið að er að komast á koppin þetta er einfalla fólk er einfalla að hafna þessu vinnubröðum og þegar ég tala með aumingjavæða þá tala ég um það að hafa ekki bein í nefinu til að taka upp hanskan fyrir okkar veikastu bræður og systur hafa ekki bein í nefinu til að standa með fólkinu sem að mætti niður á Austurvöll þetta var allt sjálfskapa, borgararhreyfingin þetta var sjálfsbrotin bylting búsáhaldabylgi var sjálfsprottin bylgin, hvað í veröldinni annars staðar með yfir 90% stéttafélagsaðild myndi þetta gerast að verkalýðshreyfingin og stjórnendur og forystumenn og leiðtogarnir sem ekki, áttu að verja með réttu hagsmunu launafólks á öllum stigum, hvort sem að sé húsnæðis, lána, kaupmáttin og allt þetta, þið þekkið þetta allt, alveg að bylja og ég, að hvar í veröldinni annars staðar hefur það verið samþykkt eða rauninni bara látið ótalið að hreyfing, svo öflur hreyfing hefði komist upp með að haga sérni sem hún gerði hér í eftirmála hrunsins.
Það er ekki þáttakendur, hreinir eða hvað?
Algjörlega, sniðganga, takk ekki eins og upp hanskan. Við stopnum hagsmunasamtök heimilana, við vorum að gera fullt af hlutum bara til að reyna að vekja athygli, bara til að taka upp hanskan fyrir fólk sem var að lenda undir hælnum á fjármálakerfinu, undir hælnum á lögfræðingunum, lögmannstofunum og hérna, bönkunum og með að ríkistjórnin satt bara með hendur í skaut og sagði, herri, þið verið bara að leita réttar eitthvað, fáðu ykkur bara lögfræðing, eða er ekki sátt við útreikningana, eða er ekki sátt við hæstaréttardóminn. Það er ekki sátt um hvernig fjármálakerfið, fá okkur bara lögmann, lögfræðing, fyrir 50 skala tíma og hver hafði öfna því, á meðan var verkalýðshreyfingin að velta í kringum 10-12 miljardar á ári. 10-12 miljardar á ári.
Fyrir utan lífrisöðuna,
bara fjölinn. Ég bara það, með einhverja líklegast, ég gæti trúa í kringum 20 miljardar í eignum, í verkalsjóðum og svo leiðis, með hermanna, ég meina bara veltan og skrifstofu alþýðusambassins eru hátt í 300 miljónir. Bara mannaforði sem sko reglífinni við stéttafélögin
og þar eru til
þar eru lögfræðingar, hagfræðingar viðskiptafræðingar og nefndu það það vantar ekki manniðinn en hann var bara einfaldlega ekki notaður og menn ákvað að sitja með hendur í skauti menn ákvað að stinga haustum í sandin og eru að rauninni eru að súpa segið að því.
Já, var það þannig að verkalýðshreyfingin hafði nægt afl til að verjast en fór aldrei í vörðina?
Það sjálfsögðu.
Þetta hefði geta farið allt annan hátt
já.
Og betri fyrir almenningilandinu ef það hefði verið tekið á móti.
Verkalýðshreyfingin hafði náttúrulega breyst sko löngu áður. Það er hérna, hrörnum verkalýðshreyfingarna er kannski 30-40 ára gömul saga og hægt og bítandi þá nær völdum í hreyfingunni svona fámenn klíka sem að kennst bara yfir félögin í grunnum til er þetta sko félög þannig að gengur í félag og þetta er félagið þitt og þetta er rekið eins og félag en það eru þá verkalýðsfélög sem halda raunverulega almenna félagsfund í dag það er bara dáið út þannig að þetta er ekki rekið eins og félög þetta er rekið eins og fyrirtæki þeirra sem að hafa náð völdum á skrifstofunni eða í stjórnunum oft er þetta fólk sem hefur var aldrei kosið það er bara svona eftir hrun sem að hefur aftur kviknað í því að hafði kosin fórasta í verkalýðshreyfingunni en eftir situr arfleið þar sem að kannski síðustu 20-30 árin hefur þetta ekki verið rekið eins og félag þar sem að þá var ég munurinn að sá að þú þetta er eitthvað félag að þá er það fyrsta markmið stjórnarinn er að halda virkni almennar félagsmanna það er það á sambandi við félagsmennina því að þú veit að þjóna þeim en þegar þú ert komin í forustu í félagi og stýri skrifstofinu þar raunverulega án umboðs frá félagsmönnum að því þú er aldrei verið kosið þannig að þá er þið eðlilega að verja þig fyrir félagsmönnunum með því að halda ekki fundi, með því að tala ekki við það og félagsmenninir geta ekki lýst óanægjum sinni með því að hætta að borga félagsgjöldin og gangi ekki annað félag, það komið skildu áskrift þannig þú dörðin automatist áskrifandi af tekjunum og þarft ekki á félagunum að halda, þú ert ekki að spurja þá meinn eða neitt, þú ert ekki háður þeirra samþykkjum hvað þetta gera og svo kemur eitthvað svona áfall eins og í búsaldabyltingum þá afhjúpast það gersamlega að verkalýðshreyfingin var dauð og var búin að vera dauð lengi og hún er dauð enn þann dag í dag og ég finn oft til með svona þegar ég vakna mánana og hugsa til Ragnars og Sólver Önn og fleiri að þeirra verkefni sé að vekja þetta lík því að raunverulega er þetta sko löngu dáið lík.
En þið segir hérna sé löngu dáin, ég man bara
Þið segir kannski að hún er í önduna vel.
Já, er það ekki, já, hún er ekki kannski alveg en það þarf að hnoðana. En ég man eftir bara sem ungu blaðamaður að fara í Austurbæja bíó þar sem Gvendur Jaki var með fullan sal og rosalegur kraftur í
Þú þetta talað fyrir 1980?
Já, nei, eftir 19. áratugum. Ég byrjaði á DF 87. Já, Og ég eins og var í ungu
Þjóðarsáttin er eiginlega 90 já, og, já, og emi, þannig að þannig ég myndi segja að það sé svona skurðabúntur sem að fer að halla svolítið á
Þá endanlega ná hérna, upphafiða breytingun er kannski þegar Ásmundur verður formaður ASÍ þarna upp úr 1980 Endalokin eru síðan þjóðasáttir
Já, það fyrir, er Gvendur Jaki kannski síðast
Það var hann hverfa, en hann kannski búin að tapa völdunum 1980 þótt að hann hættir hann ekki fyrir 94 eða eitthvað
Gæti verið, þið sjáu það líka að hvernig verkalýðshreyfingin breytist smá saman úr því að verða rauninni svolítið svona grasrótarhreyfing í já. Það verða peningalegt stórveldi og það breytist ansi margt lífeyrissjóður fyrir að sko velta miklu meira iðgjöldin fara úr 8% yfir í 10% og fara síðan úr 10 í 12% árið 2006 og eru nú komin í 15,5% að launaveltu allar Íslendinga við erum að horfa á sjúkrasjóðakerfin við erum að horfa á orlofssjóðinu, starfsmenntunarsjóði ég ekki að gagna þessa sjóði þegar að hjálpa mjög mörgum og gert mikið gagn en þá spyr maður sig á að var það verkefni verkalýðshreyfingarinnar að berjast fyrir betri grunnþjónustu, betri öryggisneti eða búa til sjálf meðan það að grotna niður annar staðar þá ég að tala til dæmis eins og með heilbrigðiskerfið og annað eftir hrun þá var tala það að verkalýðshreyfingarnir hvort það væri ekki komið tíma á verkalýðshreyfingin að stéttafélögin fara að reka leikskóla vegna þess að það var erfitt að fá inn á leikskóla fyrir börn held að vera 2 eða 3 ára sem að krakka voru komast á leikskóla og þá spyrum við eigum við að berjast fyrir bættri grunnþjónustu eða eigum við að reyna að gera þetta sjálf með því að búa til endalausa sjóði og það búið sjóðavæða ansi margt það er varla stofnaði sjóður innan hreyfingarnar nema að fari alltaf minna út heldurinn kemur inn og þar safnast síðan sjóður og þar verða til fjármagnstekjur verkalýðshreyfingin hefur þar af leiðandi þá er að tala fyrir utan lífeyrissjóðakerfið er orðin peningalegt stórveldi Og með alla þessa fjármunni, allt þetta, hvað við segja, resource, allan þennan mannskap, það er ekki við fólki margt að saka sem að er þarna inni, sem að vill vel og hérna, er ekkit slæmt fólk, en þau eru út með höfuleysan her, að þá eru henni ekkit von á neinu almennilegu mótvæi. Og ef þú ert búli, ef við getum hort á flokkað auðvaldi sem er að búlja pöpulinn, að þá ef enginn kemur og tekur upp hanska fyrir það, stjórnvöld gerir það ekki, ef verkalýðshreyfingin gerir það ekki, sem að fær sko veglega greitt fyrir og það er nú yfirbyggingin alls svakaleg, hver á þá að gera það? Og þess vegna var þessi búsáhaldabilding, þess vegna var þessi, vegna þess að það var enginn annars sem steig og tók á skarið og tók upp hanska fyrir fólki, var ekki tilbúin til að taka orðræðina, koma sem málsværi fólksins, taka rauninni að koma að stíga almennlega inn í orðræðina og umræðina og við klára þetta og sjáði bara eins og þú talar á Ásmund Stefánsson hvar endaði Ásmundur Stefánsson?
Í banka, býst við
hann endaði eftir hrun hér sem eitt valdamesti maður í íslensku viðskiptalið sem bankarásformaður Ásmangans já, er ekki eitthvað mótsögn í þessu? Er það bara eðlilegt að þú getur verið að vinna fyrir fólkið sem þarfti ekki að vera hugsunamaður, þarfti ekki að gera þetta líf og sál, eða áttu bara að geta hoppað á milli hérna rúma eða hinum megin við borðið á þess að blikka augum. Er það eðlilegt?
Má ég hérna með ykkur báða? Ég ofta hugsa, eins og Ragnar var að lýsa þessu, verkefnisfélögin er orðin moldrík og þeir eru í lífeyrissjóðstjórn og lífeyrissjóð með vinnuveitendum og þeir fara að verða vínir og kunningjar og ég sjáum þetta að þeir eru skrifundir samninga þá fallast þeir í faðma eins og aldar vínir og svo líka þeir eru kallaðir í stjórnaráðið það er eitthvað erfitt að gera það sem er allir ok nú er þóttunni færið fram nú nást samninga svo komaðu að svona, myndar í sjónvarpið að koma út af stjórnaráðinu
aðeins að vinna með eitthvað sem saman á, sem svona eitt teimi
á, og þá finnst mann finna þið til sín koma í fyrstu frétt gangandi út úr stjórnaröðinu ábúðafullir hefur sem sagt, þetta, bæði peningarnir og þessi nálað oft við stjórnvöld hefur þetta ruglað fólkið í skiptum
Ég veit ekki, er þetta að segja hvað það kemur undan sko, en hérna það er náttúrulega samkomulag hefur verið undanfarin svona 30 ár í samfélaginu og þjóðasáttin er kannski það að fyrsta verkefni stjórnvalda og aðila vinnumarkarins sé að tryggja bætta rekstrar afkomi fyrirtækina og síðan eigi hérna deila út því sem að hérna er til skiptana. Það sérst engin ágreiningur það svona megin svo hugmynd er ríkjandi að megin átök í samfélaginu séu liðin. Það séu allir sammálum það að við eigum að gera allt sem í okkar valdi til þess að bæta stöðu fyrirtækina. Þetta leiddi til þess að skattar á fyrirtæki voru lækkaðir, skattar á fjármagn voru lækkaðir, skatt sem að leiddi til þess að velferðarkerfið byrjaði að grotna niður og hrörna sem að leiddi til þess að það voru hækkaðir skattar á láglaunafólk og fólk með lægri millitekjur til þess að bæta þetta upp, þjónustan var skert þetta er bara samkomulagi sem er gert raunverulega svona er átökin eru frá 1980 til 1990 með þjóðarsáttarsamningunum þá að þetta ríkjandi trúabrögð í Íslandi að það eigi að reka samfélagi til þess að fyrirtækjuna líði sem allra best. Þetta endar með hruni 2008. Og þá kemur í ljós að verkalýðshreyfingin, hún var með sig í þessu. Þetta var hennar samfélag sem er að hrynja og hún fór í það að verja það með eigendu fyrirtækjana og með fjármagninu. Ef að verkalýðshreyfingin sem á að vera talsmaður almennings, talsmaður hinna versettu, hinna kúðu í samfélaginu, hefði mætt á Austurvöll með almenningi öllum. Þú eru átöku hvað gerðist á Austurvelli og örfáum mánuðum, þá var ríkisstjórn send frá, þá var hérna stjórn Seðlabankans send frá, þá var stjórn fjármálaeftirlitsins send frá, þá var hérna búin til nefnd til þess að rannsóknarnefnd Alþingis, þá var skipaður sérstakur saksóknari til þess að fara í hrunmálin, þá var boðað til þjóðfunda til þess að búa til nýja stjórnarskrá, þetta gerðist á örfáum mánuðum. Þegar þeir mánu voru liðnir vegna þess að það var engin sko skipulað forusta sem að stýrði raunverulega byltingunni, þetta er árangursríkasta bylting sem hefur verið gerð á Vesturlöndum frá seinna stríði stórkostlegur árangur, en verkalýðshreyfingin mætti ekki og þar leiðandi byrjaði svona að brotna upp úr hópnum bara með haustinu og eftir það var engin samstaða og eftir þetta, eftir þess að örfáum mánu í búsáldabyltingunni hefa engar breytingar verið gerðar í íslensku samfélagi. Það var gamla samfélagi verið endurreist, bankakerfið verið endurreist öll fyrirtæki voru endurreist fólki sem að misti húsnæði sín í hruninu, það var skilið eftir í sársauka. Það er núna raunverulega var gefið gamma og fleiri gróðra fyrirtækjum til þess að græða á leigumarkaði og í smálánum og öðru slíku, þannig það var raunverulega ekkert breytt á Íslandi. Og fyrst og fremst vegna þess að pólitíska forustu almennings, þeirra sem hefur verið að berjast fyrir hérna versettu, mætti ekki. Hún var á vitlausu megin. Hún stóð með andstæðingunum sem höfðu búið til hrunið og varði hagsmunni þeirra. Já. Þetta er óendanlega sorglegt.
Já, en hér ætlum við að hleypa nokkur auglýsingum. Við þurfum að melta þetta þrumræðina. En við komum aftur að loknum auglýsingum.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. Norræna.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EG-lið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, EG-lið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærði Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lambhaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lambhagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatn getur það ekki verið. Lambhagi.
Asbastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði, verðlistin Suðurlandsbraut 30. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570.
Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargoflutningar, sími 845-0900. 845-0900.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Between the pain.
Já, já, það er annað Ísland sem er á dagskrá út af sögu núna. Við sitjum hér, bræðinir Gunnar Smári og Sigur og Magnús. Gestur okkar er Ragnar Þór Ingólfsson og áðurinn fórum í þetta stutta hlé að þá var Gunnar Smári að leiða okkur allan sannleikum eitt og annað, en þú ert ekki búinn.
Nei, ég ætla nú að segja að það hefði verið 64 Dolls sem voru að syngja já, Happy Shopper. Já.
Þú ert blötu þeitir
þáttarir. Nei, því að, hérna, að ég var eitthvað að reyna að koma að sambandsleysi verkalýðsforystunnar við grasrótina og að fólk hafi ekki verið kosið og, já, og svona, skrifstofa nær völdum og þegar þú ert raunverulega með völd í verkalýðshreyfingunni án þess að hafa til þess umboð félagsmanna og ert ekki raunverulega fulltrú þeirra, hefur aldrei verið kosin og kannski aldrei verið að starfi að þá eru þínir hagsmunir raunverulega að draga úr þáttöku félagsmanna og þannig það er ekkert að líta á þetta að hafi orðið til eitthvað óart eða þetta sé félagunum að kenna heldur varða forustan sem var við völd hún braut niður almennt félagsstarf til þess að við halda sínum eigin völdum og að því að við endum í búsaldabildingunni að þá er þannig bara svo áhugavert að sjá það að vegna þess að þegar fólk reis upp í búsaldabildingunni þá beindist reiðin líka gagnvart stjórnmálaflokkunum. Og ég lega allir flokkarnir innan allra flokkarna var krafa einhver svona uppgjör og nú þurfum við að stokka spilin og byrja á nýtt og allt svona þess en þetta varði eiginlega ekki neinu flokki nema helst sko framsókn en það má kannski rekja þetta til þess að hann hafði eiginlega list en að því kom og þá langar mig til þess að velta því upp sko, hvort að lærdómur forustu stjórnmálaflokkana hafi ekki verið sambarlegur og hinna gömlu forustu verkalýðshreyfingarinnar sem var það að í staðin fyrir að fara í gegnum uppgjör og breytingar að þá varði forustu stjórnmálaflokkana sig með því að sækja peninga í ríkissjóð fyrir hrun að þá voru kannski framlög ríkisins til stjórnmálaflokkana vel innan við 200 miljónir ári. Og þá er ég að tala með, þú veist, auka greiðslu sem formenn flokkana frá fá annars líktin á þingi. En núna er þetta orðið 650 miljónir í beinum fjárframlögum frá ríkissjóði, líklega 200 miljónir frá sveitasjóðunum, það er 100 miljónir bara frá Reykjavíkurborg, plús það að formenn flokkana fá 50% álag, þeim er borgaður aðstoðamaður og þingfærakaup og annars líktan í að eftir hrun, þá hefur forusta stjórnmálaflokkana komið í þannig fyrir að þeir fá hérna, 1 miljard á ári út úr hennum opinu sjóðum til þess að reka stjórnmálaflokkana og akkur heldur að þessi
til
að
íta fólkinu frá
það er til þess að þeir þurfis ekki háðir almennu félagsmann
það
er til þess að þeir geti bara haldið áfram að reka flokkana sína og lendi ekki því sem að samfylgi ekki lendi í við þjóðleikhúskjallarunum að grasrótin komi bara á banki á dyrnar og þröngvi forustunni til þess að segja upp stjórnmálasamstarfinu þannig að það mun verða alltaf öðruvísi þegar grasrót VG rís upp núna í vetur í kjarabaráttunni og öðru slíku að þá mun komi ljós að forustan er ekkert svo háð þessu fólki hún getur alveg rekið sig áfram á þess að þurfa eitthvað þeirn að spyrja konga eða prest.
Já.
Þetta er svona mín kenning.
En Ragnar, þú talaðir áðan, þú talaðir lífeyrissjóðunum, við erum að tala búsáldabildinguna. Það var meðal annars talað það hvort að þetta sækja erlendar eignir lífeyrissjóðuna til að setja inn í það sem var að brenna upp á Íslandi. Var ekki Tryggvi Þór Herbertsson sem fór fyrir því?
Það var að tala það í eftirmálun hrunsins að nota erlendar eignir til þess að greiða upp skuldir. Ég held að sko vandamálið sé kerfin okkar eitt stóri vandi þessara kerfa er náttúrulega samspil lífeyrissjóðakerfisins við almannatryggingakerfið þessa gildru sem við leggjum fyrir fólk við læsum það inn í fátækt það við erum búin að taka af því svifta það sjálfsbjarga viðleitninni með því að skerða það krónu mútu krónu ef það þarf að þannig að það getur ekki orðið sér út auka tekjur nokkra krónu til þess að lifa af og þetta samspil þessara kerfa og þú voru að tala það eins og með tilfærslu á fjármunum stærsti vandi lífeyrissjóðakerfisins okkar er kannski fyrst og fremst markaðsáhættan. Ég bent á það í mörgum greinum. Árið 2009 þegar lífeyrissjóðunir sögðust vera búin að gera upp tapið að mestu meðal annars nýtt þegar innlendun hlutabréfamarkaður þurrkaðist út og þá var seljanleiki á mörkuðum engin það var bara ef að sjóðurnir hefði þurft að selja eignir á þessum tíma, það þeir hefði þurft að selja þetta á einhverju brunnótsölu og raunni eignabrunnin orðið ófyrirsjáanlegur. Það sem gerir síðan þegar stjórnvöld ákveða að greiða út séreignarsparnað, milljóna mann munið þetta þessu, að þá koma lífeyrissjóðurnir og fengu að greiða það með afborgunum, 100 áskall á mánuði í 12 mánuði, nei þetta, í 10 mánuði sig, vegna þess að þeir höfðu ekki getu til þess að selja eignir eða standa undir því að borga út hennar pening með eignasölu. Þannig að með því að borga þetta með afborgunum gátu þau notið innstreymi fjármagns þess að greiða út. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það einfaldlega þegar lífeyrissjóðurnir verða fullþroskaðir og iðgjöldin okkar standa ekki lengur undir útgreiðslunum. Að það sem gerist er það að, að þeir sem að munir þurfa að taka út lífeyri þegar sjóðurnir þurfa raunverulega að selja þessar myntu eignir sínar sem við vitum ekkert hvers virði eru fyrir þar að selja þetta að verða seldar að þessir hópur lífeyrissjóða munir taka á sig alla þessa áhættu sem að mun myndast við kerfismunda niðursveiflur á mörkuðum hver mun okkar staða hérna við borði verða þegar að markaði taka dýfur og lífeyrissjóðurnir þurfa að selja okkur á þeim tímapunkti hvað þarf að skerða mikið lífeyrisgreiðslur og hversu mikið það lífir ríkið að koma og stíga inn í og hversu oft á komandi árum þetta er stæðsti gallin við sjóðsöfnunarkerfið sem við erum með í dag og þetta er svo augljóst en það er ekkert rætt þetta
en þetta er framundan
en það þarf engin að svara fyrir þetta innan úr kerfinu fyrir en kerfið verður full þroskað nema það að eins og við tölum um áðan varðhundar kerfisins hafa verið verkalýðshreyfingin sumir hafa verið meira áberandi en aðrir stjórnmála elítan hefur verið að verja kerfið stjórnmála flokkarnir atvinnulífið fyrir samtök atvinnulífsins og öll lobbyista samtök allra hagsmunna aðala hafa talað upp þetta íslenska lífeyrisundur sem að íslenska lífeyrissjóðakerfið er talið vera og meðal annars þeir átt að fara með þessari tilfærslu og eignum lífeyrissjóðakerfisins til þess að létta undir með ríkinu en þegar öll eru á botni hvolft þá er þetta syngur rassasinn við erum að tala að hér sé lág skattbyrði ef við reiknum ekki með skildu iðgjaldinu í lífeyrissjóðuna ef við tökum tekjuskatt og útsvar og lífeyrissjóðsiðgjaldi sem engin íslendingur kemst hjá því að greiða þá eru að borga hans mikið í skatt.
Já, bara heillilegt kerfi fyrir ungt fólk sem að þarf að borga þetta og svo er þetta heillilegt kerfi fyrir sko gamla fólki sem að tekur út
pening. Og við vitum ekkert.
Þannig að það var svo mikið fyrir hvernig er kerfið sko.
Og þá kemur þessi stóra spurning að þegar við tölum það að færa eitthvað frá lífeyrissjóðakerfinu hvort að það er að koma af einhvers konar innvið uppbyggingu, þú veist, það skiptur okkur þegar uppi staðið ekkert rosalega miklu máli hvort við gerum það gegnum. Nei, sko í stóra samhenginu þá er þetta alltaf koma á sama rassvasan lífeyrissjóðakerfið þetta er kerfið sem elur á mismunun það var tala hér að við varum að jafna lífeyrisréttindi með að hækka iðgjöldin inn í almenna lífeyrissjóðakerfið upp í 15,5% það er engin með sömu réttindi í lífeyrissjóð hvaða réttindi verið að jafna raunverulega einu einstaklingarnir sem eru með sömu réttindi í íslenska lífeyrissjóðakerfinu eru þeir sem eru ekki með nein réttindi það eru þeir einu sem eru með sömu réttindi síðan ertu með fjölskyldufólk annar útivendur hinn ekki veist, hver er staða þessa fólks ef að sá sem er á vinnumarkaðinum fellur frá síðan getur við ekki ótal dæmi af hverju það sem þetta er raunverulega ekkert nema skattur af hverju á einstaklingu með 3 milljónir í tekjur að fá sama hlutfalla meðalaunum og sá sem maður hefur lagt fram til samfélagsins jafnmarga vinnustundir og ennig var bara með 300 skall af hverju erum við ekki með kerfi það sem að réttindin eru jöfn að því leiti að við fáum öll sömu upphæðina þeir sem hafa verið tekjuhærri þeir hefðu átt að geta spara þá bara meira eða vilja hafa það betra þetta og þannig á að nota skattkerfið Þannig ætti lífeyrissjóðakerfið að virka, við ættum að tryggja fólki mannsamandi framfærslu, sömu framfærslu, eins og Pétur heitin Blönda sagði, við sátum saman í endurskoðun almannatrygginga fyrir, ég veit ekki, 2010 held ég, 11, 12, held ég að vera átt í 2 ár. Þetta er nefnd sem að starfa held ég í 7-8 ár endurskoðun almannatryggingakerfisins og skilaði þessi tillögum, Pétur heitin tók svo við nefndunni á Árna Gunnarssyni, endist ekki aldrei til að klára það verkefni en það breytingur síðan á lögum og og við höfðum upp eiginlega verra almannatryggingakerfi heldur við fórum upp með áður þessa breytingu voru. Ég sat í þessari nefnd í 2 ár. En Pétur Blöndal sagði að ég var sammála þessu þó við vorum ekki alltaf sammála en hann sagði að það væri gríðarlega mikil oftrygging í íslensku lífeyrissjóðakerfi og gríðarlega vantrygging. Og þetta þarna hittir hann naglan á höfuðið. Það fullt af fólki sem að fá allt of mikið út úr þessu kerfi. Allt of mikið. Greiðslu sem það hefur jafnvel ekkert að gera við, nánast. Á meðan aðrir eiga ekki hnífs og skeiðar og rauninni sjá ekki fram á því, sko, hvorki í ár eða næstu eða bara næstu ár með út lífið að geta nokkuð tíman sko átt almennilega ofan í sig á. Og þetta er mannvonsku kerfi fyrir margulegt að sagði. Sérstaklega þegar við komum að skerðingum og svo framvegis. Og þegar við hlustum síðan að málflutning lífeyrissjóða að þeir sé ekki hlutverkt að taka þátt í innviða uppbyggingu, taka þátt í uppbyggingu og húsnæðismarkaði, gera þetta eða gera hitt og þetta sé svona í lögum með hinsegin. Það er búið að breyta, það er búið að gera yfir annar 100 breytingar á lögum um skyldutryggingar lífeyrisréttindar sem eru lög starfsemi lífeyrissjóða frá hruni. Á annar 100 breytingar. Og allar þessar lagabreytingar snúast að því að aðlaga kerfið að sjálfu sér, aðlaga kerfið að breyttum aðstæðum á fjármálamörkuðum, eins og til dæmis þegar að lífeyrissjóðirnir þurftu að fá að fjárfesta meir í óskráðum félögum, þá var bara lögunum breytt. Ef við viljum beita þessum lífeyrissjóðum með einhverjum öðrum hætti heldur en þeir gertir í dag, eða viðurkenna augljósa galla og annmarka kerfisins, þá eigum við einfaldlega að breyta því. En málið er það að elítan sem hefur varið þetta kerfi og þá vill bara beina spjóti mínum til dæmis af frænda mínum Guðmundi Gunnarssyni fyrir formanni rafinaðarsambandsins sem einna helstu varðhundum kerfisins Gylfa Arbjörnssyni forseta ASI fráfarandi og fleirum sem hafa varið þetta kerfi með kjafti og klóm alveg sama hvað tautar og raular þó leggji fram tölur glórulausan rekstrakostnað og yfirbyggingu sem bara tekin upp úr ársreikningum þeim algjörlega hafnað. Mm. Allt sem að miður hefur farið, auglýsað, eins og ég nefndi áðan, viðskiptum við bakkavarabræður. Bara núna 2013, þegar lífeyrissjóðin urðu á 18 mánuðum hugsanlega 50 miljardum að viðskiptum sínum við bakkavarabræður.
Á 18 mánuðum?
Á 18 mánuðum. Sem þýðir það að þeir seldu hlutsinn langt undir verði. Akkur er þetta ekki rannsakað?
Það sem lífeyrissjóðinir.
Lífeyrissjóðinir. Þetta er hugsanlega eitthvað það bil 12-15 falt borgunamál. Tættu 12-15 borgunamál og settu þau saman í einn brúsa og segðu síðan af hverju þetta ekki rannsaka? Vegna þess að þeir sem hafa varið þetta lífeyrissjóðakerfi, meðalansverkalýsreifingin og lobbyistar allra hagsmuna samtaka sem hafa unnið kerfispyndi gegn breytingum á þessu kerfi að það má ekkit skoða á rannsaka. Svo ertu með hópa eins og landsamband lífeyrissjóða sem að virðist ekki vera neitt annað heldur en lobbyistar til þess að breyða yfir mistök stjórnenda og spillingu.
En til að skýra þetta betur, því að það er ekki víst að allir sem eru að hlusta okkur vita þetta jafnvel, sko. Það er þannig, þegar eftir hrun að þá leysa lífeyrissjóðin til sín bakkavör.
Já.
Já. Og það fyrirtæki metið eitthvað verði. Ekki rétt.
Já. Ráða fyrirverandi stjórnendur til þess að reka það áfram
með óskiljanlegum hætti náðir ráðandi stöðu í félagin aftur.
Já. En er ekki þá eigendur?
Nei, þeir verið stjórnendur og hafa sko einhvern rétt á að kaupa upp til 20% hlutam minnir.
Þeir
ná ákveðnum árangur með reksturinn fyrir kröfu hafa, þá fá þeir ákveðin fara að kaupa sinn í félagið og fá að kaupa eða fá hlut og
þeir gera það á
þeir tókst það nefnilega ekki. Svo tókst þeim ekki að gera það, en einhverju hluta vegna virðist þeir hafa tangarhald á stjórnendur lífeyrissjóðanna sem að með einhverjum óskiljanlegum hætti leyfa þeim að vera þarna við völd með að við hvernig í rauninni sorgarsaga viðskiptasaga bræðranna gagnvart lífeyrissjóðunum hafði verið til þessa. Síðan gerist það að þeir reyna að kaupa sig, þeir koma hérna inn í stórum stíl með háar fjárhæðir í gegnum afsláttarleiðs Seðlabankans fjárfestingarleiðina
20%
afslátt á íslenskum krónum náttúrulega þetta er bara eitthvað sem þarf að skrifa bara í sögunni, þú veist, þessi verð, bara það
dæmi, en
þeir koma inn og þeir kaupa og eru að pressa á lífeyrissjóðuna, selja þeim hlutina, pressa og fá að kaupa, á endanum gefur lífeyrissjóðunir eftir. Þarna voru einhverju ráðgjafar að vinna fæntalega fyrir lífeyrissjóðuna sem að ráðleggja þeim að selja á einhverjum ákveðnum kjörum sem að reyna síðan vera allt og lág eftir einhverja 16-18 mánuði þegar félagið er síðan skráð á markaði eða verðmetið aftur og það eru engar rekstrarlega forsendur sem breyttust og þeir hafa viðurkennta bræðir, þeir hafa viðurkennta að það eru engar raunni breytingar á hráefniskostnaði, það voru engin nýjir samningar gerðir, ekkert sem að hefða átt að auka verðgildi félagsins svo gríðalega að svo tugum miljardum skiptir
á einu og halv ári að þá frá því þeir kaupa lífeyrissjóðunum og fyrirtæki metið að þá er hagur þeirra að kaupa frá lífeyrissjóðunum og til þess tíma 50 miljardar
og þannig erum við bara að tala á þessu örstutta tímbili og þetta er það nálægt okkur í sögunni. Ég fór á fund með landssambandi lífeyrissjóða og hef fundað með stjórnendur lífeyrissjóða verslunarmanna líka og það er einfaldlega bara þannig að það á að breiða yfir alla svona vitleysu vegna þess að það má ekkert það má ekkert skyggja á óskabarn þjóðarinnar svokallað íslenska lífeyrissjóðakerfið þannig virkar kerfið og þess vegna held ég að sé svo þetta er svo makalaust hvernig við getum verið með almannasjóði eins og lífeyrissjóðakerfið, það sem er beinlega slegið af stjórnendum fyrir það eitt að vilja aldrei kafa ofan í eigin skítamál eins og til dæmis þetta, og þetta er bara eitt
af hverju eftir að gera það, Ragnar?
Að sjálfsögðu, ég meina
við hefum engan á því.
Nei, en sko, þá hefðum maður haldið að verkalýðshreyfingin nátt að gera.
Já, það er ekkert hlutverk.
En það
er
bara
óþörfandi. Það er ekki bara bjöllin og býða þá og
hvað þið eru til að þetta. Nei, býtu. En við erum til dæmis að skipa hluta stjórnarmönnunum, en þá kemur að því að þeir sem eru núna við stjórnvölin, til dæmis hjá Alþýðusambandinu, eins og forseta ASÍ og fleiri sem hafa verið í forsvari fyrir hreyfinguna, að þeir hafa verið að mæra kerfið af sko með þvílíkum myndaskap og ákefð að það er örugglega erfitt fyrir að þurfa að geta hatti sinn og fara viðurkenna eitthvað sér að.
Það er sagt lífeyrissjóðakerfið íslenska, það er svona marga setningar sem eru það af hverju það sé ómögulegt. Ein setningin er svo að það er engin dæmi það í mannkynssögunni að svona stórir sjóðir hafa verið til sem ekki hafa verið rændir. Og íslensku lífeyrissjóðirnir hafa verið rændir mjög reglulega, sko, þeir voru rændir á 8. áratugnum í tímabili neikvara vexta, þeir hafa verið rændir aftur og aftur og aftur og það er ennþá verið að ræna þá, það hafa verið að þeir hafa keyrt upp verð á hlutabréfi núna sem eru að falla, þeir hafa verið í alls konar fjárfestingum, þeir eru með peningana sem eru
bara,
á bakveð þessar undarlegu fasteignabólu
bara með yfirbyggingunni, bara yfirbyggingin og kostnaður í kringum þetta sem að gæti verið margfalt minni, sjáu þið bara framtakssjóðurinn sem að seldi
sem að skrifa bóku sjálfan sig, það er svo ánægði með sig en núna þegar flugleir eru að hrynja
en hverju kiftu?
Lífeyrissjóðunir
en hagnaður var svo til inn í framtakssjóðunum sem lífeyrissjóðunir áttu en eru síðan að taka skelli núna með lækkun bréfa og hver var kostnaður við að reka þetta batteri? Það var 6-700 miljónir á okkur 2-3 ára tímabili. Það var ennþá 2-3 starfsmenn að vinna þarna, þeir áttu hlut í tveimu félögum. Þeir áttu bara hlutabréf í tveimu félögum, Promens og Invent Pharma
og Advani. Með framkvæmdarsjóðunum svo sett.
Með framkvæmdarstjóra og heila stjórn með framkvæmdarstjóra og starfsmenn og heila stjórn sem var að vinna vegna þessa sjóðurinn þá átti að vera búið að slíta honum fyrir svona 4 mánu síðan.
En ert að segja
þetta er búið að kosta sjóðsfélaga, það er eigendur sjóðana í kostnaði 800 miljónir til miljard í óþarfa rekstrakostnað og yfirbyggingu og einu sjóði og hvar kemur þessi kostnaður fram til dæmis, hvar kemur rekstrakostnaður framtakssjóðs Íslands fram? Hann kemur hvergi fram í neinum bóka, hann kemur ekki fram í ástæknum lífeyrissjóðana.
Eftir að segja sér svona rökstutu grunnum það, að það sé búið verið að hylja yfir svona mistök, afskriftir, lán og
ykkur svona umskipt,
þannig að þetta er eitthvað sem þarf að fara í. Og þá líka, það var ég að spyrja, þið nýja fólki eins og við nefndið þig og Solveig Önnu og við vitum alveg um hvað fólk var að tala, þessi fjórmenningin sem við kallaði, eða breytingar sem verða á ASÍ í haust, sérðu að það muni leiða til þess að þessi mál verði tekin öðrum tökum en hinga til það verði
að sjálfsögðu heldur að við munum líða það að stjórnendur lífeyrissjóða geti komist upp með það að stíga fram að segja að það sé ekki þeirra verkahring að fjárfesta hér í innviðum með að taka þátt í uppbyggingu á til dæmis húsnæðismarkaði sem er eðlilegasti hlutur til dæmis vegna þess að það er allstaðar annars staðar í heiminum taka lífeyrissjóðir með beinum og óbeinum hætti í uppbyggingu á húsnæðismarkaði með til dæmis þáttöku á lítt hagnaðardrifnum leigufélögum
eða þolum líka bara ágætis fjárfestingu
akkurat
mjög fín fjárfesting til langs tíma
heldur
við fjárfestingar til langs tíma þá bara byrja
íbúðarhúsnæði akkurat þetta er einu fjárfestingar lífeyrissjóðir sem hafa virkilega
komist
óskertar
Hvernig er best að geyma peningu í Íslandi? Já, byggja hús?
Við ættum að vita það. En að sama tíma og stjórnendur lífeyrissjóðanna komast upp með það að segja að það sé ekki þeirra verkahring og þeir eru ekki að koma að þessu, þá erum við að horfa á að tapa 2-3 milljörðum í einhverju kísilævintýri í Hvalfirði þar sem að fór ekki skófla niður í jörðina.
Það er verða breytingar, þú ert að boða breytingar
að sjálfsögðu verða gerða breytingar á þessu sem og öðru þarna inni. Að sjálfsögðu.
Það fer einhverja núna, heldur það?
Já, það má fara einhverja núna vegna þess að ef þið hugsið þetta þess, við erum 350 manna samfélag, við erum að reka heldit, ég held að séu núna 26 virki lífeyrissjóður með alla þá yfirbyggingu sem að er, ég hef skrifað rekstrarkostnað lífeyrissjóðinu mörg mörg ár og það er kannski fyrst núna sem að þeir eru fyrst farnir að viðkenna það sem ég er búin að vera að benda á í 10 ár sé rauninni rétt. Ég er til dæmis spennt á þennan falda og dulda kostnaði eins og til dæmis sem er framtakssjóðin sem er engin leið að finna út úr nema að hafa ástrengningar að sjóða vegna þess að lífeyrissjóðnir er alltaf að úthýsa eignastýringunni og kostnaður við eignastýringunni er bara tekin af ástrengningunni hún er bara læri ástrengningu sjóðana þú sér ekki resta en þeir geta áallat þennan kostnað Akkurat til dæmis
Þetta segja mér satt að þú sem þú getur ekki séð hvað eignastýringin hefur kostað.
Nei.
Þetta er bara þú fær bara nettó tölu.
Já ef tekur til dæmis erlendu sjóðuna sem lífeyrissjóðir fjárfesta í að allur kostnaður við eignastýringu. Ef þú tekur bara ef þú átt 100 milljónir og fer með þetta í eignastýringu bankanum. Þeir kaupa og selja og taka fyrir það umsýslukostnað. Þessi kostnaði kemur hvergi fram.
Já.
Hann kannski breytir því kannski að þú ávaxtaði peningana þína í þessum sjóði 4% í staðin fyrir 6%. 2% var kannski kostnaðin eða meira. En núna allar síðust á þá hefur þessi kostnaði verið áætlaður inn í bókum þeirra. Örugglega mjög varlega áætlaður. Og þá kemur þetta allt sama fram sem ég er búin að skrifa í 10 ár þennan óheyrilega kostnað og yfirbyggingu. Sjáu til dæmis íslenska lífeyrissjóðakerfi sem er að nálgast 4000 milljarða í stærð. Tökum annan lífeyrissjóð sem er lífeyrissjóður opinberra starfsmanna í Nevada-fylki í Bandaríkjunum. Þar starfar Steve Edmundson sem framkvæmdastjóri. Hann tekur lestin í vinnuna, tekur með sér nesti. Hann er með lægri laun, heldur en lægst launaði forstjóri eða framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs íslensks lífeyrissjóðs í ég séð. Þessi lífeyrissjóður er stærri en allt íslenska lífeyrissjóðakerfið og þeir fjárfesta bara í vísitölusjóðum. Það er að segja, sjóðum sem að kaupa bara í félögum sem að
byrja. Nei, það er ekki svona samtryggingakerfi, ekki sjúk,
örorku. Skiptir.
Nei, það lítur eitthvað að vinna við það, Ragnar, hérna.
Að sjálfsögðu. En auðvitað vinnu fólk við að við erum með samtryggjaldi en heldur að það sé mestu kostnar við rekstur lífeyrissjóð?
Nei, það vinnur
heldur þú virkilega að konan sem svarar í síman eða þeir sem að borga út í lífeyrissjóðakerfinu eða senda út rukkun hérna til fyrirtækja heldur að þetta fólk sem er milljónir á mánuði?
Nei.
Veistu hvað kostnaðurinn í þessu kerfi liggur? Hann liggur í fjárfestingagjöldum og yfirbyggingu æðstu stjórnenda og rekstrarkostnaði við fjárfestingar. Þar liggur kostnað, ekki í starfsmannum á gólfinu. Þetta er svo að ég ætlum að fara hagræði í lífeyrissjóðakerfinu. Ok, herðu, við skulum segja upp öllum
skúringar. Ég var ekki að segja
þetta. Ég er að segja bara, þetta er allir mestu kostnaður.
Já.
Og það sem að þeir gera til dæmis í Nevada, að þar eru þeir ekki með neina, þeir gera tvennt þann úti. Fyrsta lagi, fjárfæstaði bara í vísitölusjóðum. Af hverju? Vegna þess að til lengri tíma þá eru bara örfáir sjóðir fjárfestingarsjóðir í heiminum sem að ná að vinna vísitöluna til lengri tíma og ef þú ert að fjárfesta í sjóðum eða lætur sjóði fjárfestingarsjóði vinna fyrir þig sem að ætla sér að vinna vísitöluna og vera með betri áherslun heldur vísitalan til dæmis hlutabréfavísitalan og vera þá betri á markaði, þá þurfa þeir að vera virkari, þeir eru að selja meira, þeir eru miklu, miklu dýrari og það kostar meira. En með það markmiði að fá betri ávöxtun að þá þarf að kosta meira til. En það eru bara örfáir í heiminum sem að takast þetta og ég get alveg lofað því að ég get alveg lofað eitthvað því strákar að lífeyrissjóðir eru, það er ekki forgangi að græða, þeir eru örugglega fremstir í röðinu að tapa eins og lífeyrissjóðir hafa oft verið í sögunni. En, en þetta er bara eitt sjóður, hann er með stærri, meiri eignir heldur en allt íslenska lífeyrissjóðu kerfi til samans og hefur sýnt fram á það að ekki bara það er hann að ná alveg góðum ef ekki betri árangri eins og vera með virka eignastýringu sem er miklu dýrari og miklu mannaflsfrekari að líka það að hann er að taka annað úr jöfnun hjá sér, það er þetta mannlega
Þar, verið, við erum sprungnir á tíma
já, ég, ég bara, og þetta mannlega þar liggur oft þar liggja mistökin, þar liggur oft spillingin grafin þegar fáir einstaklingar allt og fáir jafnvel, eru með allt og mikil völd og allt og mikla peninga og svo framvegis
Já, erum þið nú Ragnar, ætlum að byrja þeim að sitja áfram ætlum aðeins að skiptum gýr og við tölum nú vestunum að helgin er uppæði og svona Nei, en hérna Já, en Stefán Hrafn Jónsson sem var að formaða neytendasamtakana þetta er að bætast í hópinn eftir við ætlum að ræða þá aðeins þetta er nú svona, já, neytendamálin og þetta tengist náttúrulega mjög mikið sem við erum búin að vera að tala núna
Hagsmann er bara að tala minnings
Já, einmitt Við ætlum að fá nokkrar auglýsingar og eitt lag svona meðan að Stefán Hrafn fann sér sætti hérna hjá okkur
Synir Egils og annað Ísland Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, Gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermó undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Gars Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garsapotek.is Apotek.is Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opið frá klukka 9 til 23.30 virka daga og frá klukka 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Tæ matstofan auðlýsir. Höfum opið alla verslunumannahelgina á hefðbundnum opnunatíma. Veri velkomin. Tæ matstofan, bláu húsunum Faxafeni.